რადიო თავისუფლება FM 103.3-დან ოთხზემ.
დიდი მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შესახებ სტატისტიკაზე, რომელიც გამოაქვეყნა საქსტატმა და 2018 წლის წლიური და 2018 წლის მეოთხე კვარტლის მონაცემები შეთავაზა საზოგადოებას და პირველი რაც საკვირველია რაც ყოველს თვალში მოხვდებოდა, ვინც ნახა ეს სტატისტიკა არის ის, რომ წინასწარი მონაცემებით საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ 2018 წელს $1,222,400,000 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 34.9% თითქმის 35%-ით ნაკლებია 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე. აქვე საქსტატი განმარტებას იძლევა, რომ შემცირების გამოწვევ ძირითად მიზეზებს შორის არის მაგისტრალური გასადენის მშენებლობის პროექტის დასრულება. რა არის ამის მიღმა? ამაზე გავაგრძელებთ ახლა საუბარს გია ჯანდიერთან ერთად, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს წარმომადგენელი გახლავთ. ის ბატონო, გია, მოგესალმებით.
მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ზუსტად ვიცი, რომ ჩემზე და ბევრ ჩვენს მსმენელზე მეტს ხედავთ რიცხვების უკან. გარდა იმისა, რომ უბრალოდ ვიცით, რომ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შემცირება და თან ასეთი კვეთრი შემცირება კარგი არ არის ეკონომიკისთვის, კარგზე არ მეტყველებს. ამის მიღმა რა არის, ბატონო გია?
Ну, პირველ რიგში ის უნდა ითქვას, რომ წინა პატაკი იყო ასევე ძალიან ოპტიმიზტური, როდესაც საუბრობდნენ, რომ გაიზარდა მაშინ ინვესტიციები, იმიტომ რომ ფაქტი იყო, რომ ერთ პროექტზე იყო საუბარი. ახლა თვითონ აღიარება ხდება იმისი, რომ ერთი პროექტის გამო იყო ეს ჟივილ-ხივილი, რომ თითქოს რაღაცა ხდებოდა. და მეორე ის, რომ ახლა ცხადია ამკლება სხვადასხვა გავლენა ექნება, მაგალითად ლარის კურსის ვარდნა ალბათ მოსალოდნელია ამის გამო, რომ ინვესტიციები შემცირდა და ესე იგი მოთხოვნა დოლარზე უნდა გაიზარდოს. ზოგადად მგონია, რომ თქვათ არსებული მდგომარეობა, არსებული თქვათ პოლიტიკური თუ ეკონომიკური პირობები არ შეესაბამება იმას, რაც თქვათ ჩვენაერთ ქვეყანას ჭირდება, იმისათვის რომ მუდმივი თქვათ ნაკადი ქონდეს ინვესტიციების, მუდმივი მაღალი ნაკადი ქონდეს ასე თქვათ ინვესტიციებისთვის. და ველოდოთ, რომ ამას გავლენა ექნება ეკონომიკურ სიტუაციაზე. რაც უფრო კონკრეტულად ვიცით, ეს არის გადმორიცხვები უცხოეთიდან, რომელსაც საქართველოს მოქალაქეები და ყოფილი მოქალაქეები აკეთებენ იმისთვის, რომ თავიანთ ოჯახებს დაეხმარონ. ეს უფრო დიდ როლს თამაშობს ახლა ქართულ ეკონომიკაში, ვიდრე პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები სამწუხაროდ. და ალბათ ჩვენაერთ ქვეყნისთვის საჭირო არის ამ ინვესტიციების გაორმაგება, თუნდაც იმისათვის, რომ დავინახოთ მეტი დასაქმება და შემოსავლების ზრდა. გუშინ ერთ-ერთი რადიო დამიკავშირდა მე და იმავე თემაზე მეკითხებოდა და მეუთხარი, რომ ერთ-ერთი რასაც გთავაზობ, თქვენ თვითონ ნახეთ მეთქი ინტერნეტში, ასე ვთქვათ, დაგუგლეთ მთლიან შიგა პროდუქტი საქართველოსი, ოღონ ინგლისურად, და აღმოაჩენთ, რომ 2013 წელი იყო ყველაზე მაღალი მთლიან შიგა პროდუქტის, ანუ ეკონომიკური თქვათ ეკონომიკის მოცულობა 2013-2014 წლებში ყველაზე მაღალი იყო. და იმის მერე ეს ინტერნეტი ინფორმაცია გვეუბნება, რომ კლებულობდა ეკონომიკა და არა მატულობდა. ეს არის მიმდინარე ფასებში გადათვლილი დოლარებში. ეს არამარტო Google-მა, ისიც ამის შესახებ ჩვენი სტატისტიკის სამსახურის ვებგვერდზე პირდაპირ დევს ეს ინფორმაცია, რომ ეკონომიკა მცირდებოდა და არა იზრდებოდა, როგორც აქამდე რამდენიმე პრემიერ-მინისტრი ცდილობს, რომ მოგვატყუოს, რომ 4-5% გვაქვს ზრდა. როდესაც უცხოური ინვესტორი დაიწყებს ძიებას იმისი, როგორია ჩვენი ეკონომიკური ზრდა, ის აღმოჩენს უარყოფით რიცხვებს და ალბათ გაუგნდება კიდევაც იმით, რომ ერთი სხვი საუბარი მიდის, რომ ზრდა არის და მეორე სხვი ინტერნეტის სხვა მონაცემებს და ვთქვათ იგივე საქსტატის სხვა მონაცემებს იძლევა. ეს ერთ-ერთი მაგალითი იმისი, საიდან შეიძლება მოდიოდეს, რაც შეიძლება იყოს წყარო იმისი, რომ დავაფრთხოთ ინვესტორები, რომ სხვადასხვა ინფორმაცია ვრცელდება, ერთი სხვი მიდის რაღაცა ტრაბახი იმით, რომ ეკონომიკური ზრდა გვაქვს და ყველაზე დიდი ზრდა გვაქვს, ესეც ტყუილია, საქართველოს რეგიონში ყველაზე დიდი ზრდა გვაქვს. და მეორე მხრივ იგივე ინტერნეტის სტატისტიკური ინფორმაცია, ინტერნეტში არსებული სტატისტიკური ინფორმაცია სრულიად სხვა სურათს გვაჩვენებს, რომ 16 მილიარდს ვერ გადაცდა საქართველო, 16 მილიარდ დოლარს. იმიტომ ლარებში ეს სინამდვილეში ძალიან დიდი სხვაობა არის, იქ თითქოს ზრდა არის, მაგრამ მეორე, ამიტომ იმისათვის რომ ეს კარგად დავინახოთ, მეორე სავარჯიშო ასეთი უთხარი ჩვენს კოლეგებს სხვა რადიოდან
მულოშენკე უბნები რძალო შენ გაიგონეა,
რომ მაგალითად 2013 წლის ბოლოს საშუალო ხელფასი რომ ავიღოთ და 2018 წლის ბოლოს საშუალო ხელფასი რომ ავიღოთ, მაშინ იყო 470 დოლარი და ეხლა არის 430 დოლარი. საიდან არის ეს და მაინტერესებს ეს როგორი ზრდა არის, რომ 4 წლის გამო
ალბათ
ხო, ლარში გამოვიდა რომ 800 ლარიდან 1000-ს. ნუ ეხლა დოლარში გადავთვლა, იმიტომ არის საჭირო რომ რეალური ღირებულება დავინახოთ მისი, რაც ვთქვათ გავგეზარდა და ან დავაკლდა და არა ლარში გადავთვლი, იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ ავად გასახსენებელი კუპონის პერიოდი, როცა ყველანი უცებ მილიონერები გავხდით და სამწუხაროდ ის მილიონები ვერაფერს ვერ ყიდულობდა. მე პირადად მქონდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში მუშაობდი მაშინ და 3 მილიონიდან 6 მილიონამდეც კი ავიდა ჩემი ხელფასი, მაგრამ
ეს ცოტა ქონიათ ისე.
ხო, რა თქმა უნდა, ძალიან ცოტა იყო.
ქონების ეპოქისთვის.
მე მახსოვს პარლამენტიდან რომ წამოვედი და საკმაოდ მაღალ თანამდებობ მეჭირა, 180 ლარი მქონდა ხელფასი მაშინ თვეში და ისე რა ეს საოცრება არის. მაგრამ რისი თქმა მინდა რომ
დიახ,
ერთი არის სინამდვილე ჩვენ გვერდით, მეორე არის თქვათ რაც ქვეყანაში თქვათ პოლიტიკური ჩვენი ხელმძღვანელობა ცდილობს. ეს მიუამს გასი გუშინ ფიქრობდი რონალდ რეიგანის შესახებ არის ერთი ცნობილი წიგნი Crusader, რომელიც ჯვაროსანი, რომელშიც ერთხელ ვცადე რომ მეჩინა ეს მენახა შევარდნაძე თუ იყო ნახსენები და იქ საკმაოდ პოზიტიურ კონტექსტში იყო შევარდნაძე სამჯერ ნახსენები და ერთ-ერთი პოზიტიური იყო რომ შევარდნაძე მიდიოდა და ეუბნებოდა გორბაჩოვს რომ ჩვენი სამხედრო ხარჯები 15% კი არა ის მშპ-ს არამედ მთლიან შიგა პროდუქტის არამედ უკვე 55% და გორბაჩოვი არ უჯერებდა შევარდნაძე უმტკიცებდა და ეხლა მე არ მინდა რომ საბჭოთა პერიოდ შევადარო რომ პირდაპირ ჩვენი დღევანდელი მდგომარეობა, მაგრამ როგორ ჩანს პოლიტიკური ხელმძღვანელობა ქვეყნის ასეთ ზღაპრებში არის, ვიღაცები მიდიან მასთან და მათთან და ეუბნებიან რომ ყველაფერი კარგად არის.
მასთან კარგად.
ხო, მასთან თუ მათთან, ახლა ჩვენთვის ძნელია ზუსტად გავერკვიოთ ვის აინტერესებს ეს რიცხვები საერთოდ, მაგრამ
ხო, არ ვიცი მართლაც.
და ფია და ეუბნებიან 5% გქონს ზრდა და თან ამას ხელს უწყობს კიდე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ესენი სროკი 5 არა 4.6-დან 4.7-მდე გავზარდეთ თქვათ პროგნოზი და ასეთი რაღაცები, რომელიც მე მიმაჩნია რომ რაღაცა შესაძლებლობაა, რომ მათთვის შესაძლებლობაა, რომ ამენაირად საქართველოს გაუგრძელდეს ერთ-ერთი პროგრამა და მეტი არაფერი და ის არაფერი კავშირში არ არის იმასთან, რა რეალური მდგომარეობა შეიქმნა ქვეყანასთან. ჩვენ ერთი რამე ვიცით ყველამ ალბათ, რომ მილიონი კაცი ნამდვილად არ გასულა ბოლო 4 წელიწადში საქართველოს, მაგრამ არც ერთი ოჯახი აღარ დარჩა, ვისაც არ ყავს ვიღაცა, რომელიც უცხოეთში წავიდა ამ პერიოდში მართლაც. იმიტომ კი არა მარტო რომ ეკონომიკური მდგომარეობა გართულდა, არამედ იმიტომაც რომ გაჩნდა შესაძლებლობა წასვლის და ძალიან ბევრი ადამიანი
მაგალითად და არ გაუმჯობესებულა თუ
ხო არ გაუმჯობესებულა ყოველ შემთხვევაში და იმედის მომცემი არ გამხდარა და ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ რომ ძალიან ბევრი დაფიქრება ჭირდება დღეს მთავრობას იმისათვის, რომ გაერკვიოს ამ სინამდვილეში და არ დაუჯეროს რაღაცა მატუარ რიცხვებს.
გია ჯანდიერია ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო, მილიონი არ გასულა, მაგრამ ჩვენ უმუშევრობის სტატისტიკაზე ლაპარაკობდით არც ისე დიდი ხნის წინ და იქ უმუშევრობის სტატისტიკის გაუმჯობესების მცირედით, მაგრამ გაუმჯობესების საფუძვლად, როცა სწორედ აი ესეთ რიცხვებს ვაანალიზებდით, ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, რომ სამუშაო ძალის შემცირებამ გამოიწვია ეს გაუმჯობესება უმუშევრობის ქვეყანაში და სამუშაო ძალის შემცირება იმდენად ისეთი რიცხვი იყო, რომ არ ესადაგებოდა თქვათ რაღაც გარდაცვალების სტატისტიკას და ამ შემდეგ სწორედ დიდი ალბათობით ეს არის სწორედ გასული სამუშაო ძალა ქვეყნიდან. ვაგრძელებთ გადაცემას, მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამ შვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ, ბატონინო.
გამარჯობათ,
ბატონოგია. ბატონოგია, როგორ არ გაუნდობეს ეკონომიკა, რას ლაპარაკობთ? რუსთავი ორი ამისმენთ რას აკეთებს? ნახეთ მოსამართლეები როგორც სასახლეებში ცხოვრობენ. ზოგიერთი ვაი ადვოკატი და ის რო აბარაო, მოსამართლე სიცხვილია, მას რა ჩვენ ქუჩაში ხوار უნდა იცხოვროსო, არა? ეხლა ხარ ნახეთ ჩვენ თუ რა ხდება თავდაცვის სამინისტროში, ხო? ხიდაშელმა თქვა ჩემი წასვლის შემდეგ იზორია არ ჩამოვიდა ნატოს მინისტერიალზე, იმიტომ რომ სახელმწიფო ფული უნდა დაიზოგოსო და ეს წელიწადში 43 პრემია იყო და მისმა მოადგილება 500,000-ის საკუთრებები იყიდეს პრაქტიკულად უძრავი ქონების სახის თავიასინა ნათესაობისთვის. იქ რაღაც კონკურენცია ვინ უფრო მეტ შეიძლება და ისეთი შეგრძნება რჩება, რომ მთელი სამინისტროების თავიანთი კაბინეტების და თავიანთი ადმინისტრაციების ზიან ყიდვა გაყიდვის საიტზე, რომ არიქა რომელი ბანკი რას უფრო იაფა ყიდის აწევებული ბანკები სადანკო სისტემა, რომ პრაქტიკულად ყველა რაც შეიძლება მეტი ჩაიგდო ხელში, იმიტომ რომ მაგალითი ამისი ყავთ რა ქვია რუსეთიდან ჩამოპოტინებული ოლიგარქი, ხო, რომელიც ჩალის ფაში ყიდნობს საქართველოს ტერიტორიას ენ რაოდენობით სამაზე წინასწარ ყოველ თავისი შვილის გაჩუმებულია, რომელიც შეძლოს საკიბუკი და მამასთან ერთად ესტრადაზე, რომ ჩვენ გამოვიყვანოთ საქართველოს მოსახლეობას ლიდიციდან ჩვენი ფულებით და ყველანაირად შეუწყოთ ხელს ელის განვითარებას. მაგრამ გადაგვარებისკენ მიყვავთ, თვითონ ვითარდებიან და როგორ შეიძლება ამისთანა სახელმწიფოში ვინმე ფული ჩავდეს, როცა ასოცირების ხელშეკრულების შემდეგ 2 მილიარდამდე ნატოს ქვეყნების ინვესტიცია ჩააგდეს. ეს ყველაფერი ხო ნელა-ნელა გროვდება. ერთს არ შემოუშვებ, მეორეს, მესამეს, მეოთხეს, რომელსაც 3 და 4 მოგება უკან. და მათი რუსული ფული დიდხანს რო ვერ გამოჩნდება საქართველოს ეკონომიკურ წარმატებას, ეს არიციან ამას, მაგრამ თუ რა ხდება? ამას ევროპელები როგორც ორი ოთხი დაუთვლიან.
დიდი მადლობა.
მადლობა. მე მგონია რომ არც არავინ არაფერს არ გთავაზობს რა. მე ამსმენია რომ ამის გთავაზობენ. ეს არ ამარტო თქვა პოლიტიკური მიზეზებიდან მომდინარეობს ალბათ, იმიტომ რომ მე ჯერ ამსმენია რომ პოლიტიკურად საბოლოოდ დაგვიწუნა ვიღაცამ და რაღაცა შეგვნიშნეს რომ გადავედით მთლიანად რელსებიდან და
სხვა მიმართულებით.
ну болоханში რაღაცა
ვარაუდობ რომ ეს თქვენი უცხოელი პარტნიორებს გულისხმობთ, ხო?
ხო, ყველანი ცდილობენ რომ შეგვინარჩუნონ როგორც პარტნიორი, მე ესე მგონია, იმიტომ რომ მართლა საქართველოს მისაგდები ტერიტორია არა იყო ყოველ შემთხვევაში თუ ხალხი არა. და ამიტომ მაგით სარგებლოთ ასეთივე თქვათ რაღაცები სარგებლოს აზერბაიჯანის მაგალითად, ხო? აზერბაიჯანი იმდენად ჭირდება დასავლეთს, რომ აქამდე ფერი სერიოზული მის წინააღმდეგ არ მოუმოქმედიათ, ხო? და ასევე სხვა ქვეყნებიც შეიძლება გავიხსენოთ, მაგრამ ჩვენ ხო ამ მდგომარეობაში არ გვინდა ყოფნა, ხო? აზერბაიჯანს რაღაცა თავისი რესურსი აქვს, რომლითაც ამას აწყნარებს, გაზი და ნავთობი, რომლითაც შეუძლია რომ ხალხ თვალებში ნაცარი შეაყაროს დიდი ხნის განმავლობაში, თვითონ რაღაცა ხდება იმ ქვეყანაში და ის ღარიბი ხალხი ისე ღარიბად ცხოვრობს, როგორც მანამდე ცხოვრობდა. ჩვენ ეს რესურსიც არ აქვს, რომ ხალხ თვალში ნაცარი შევაყაროთ, თვითონ რაღაცა ხდება. დამთავრდა ეს რესურსი ყოველ შემთხვევაში. მაგ მაგრამ მეორე არის რომ ზოგადად ეკონომიკური თვალსაზრისით რატომ უნდა მოუნდოდეთ საქართველოში ინვესტიციების ჩადება, ეს არის კიდევ უფრო უარესი მდგომარეობა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ საქართველო პატარა ქვეყანაა 3,700,000 მოსახლეობით, მსყიდველობით უნარი დაბალია, ამიტომ რატომ უნდა გინოდეს აქ ინვესტიციის ჩადება, მით უმეტეს როცა ამ რეგიონში კონფლიქტები არის, ჯერჯერობით მოუგვარებელ კაცმარიც როდის მოგვარდება, ჩვენ თვითონ გვაქვს ორი ოკუპირებული ტერიტორია, სამეზობლო ყავს საოცარი და ამიტომ რატომ უნდა უნდოდეს ვინმე აქ ფული ჩადება, ხო? ყოველთვის ამოდი იმას, რომ მოდი შევადაროთ ბულგარეთი და საქართველო, რომელიც რაღაც იდენტური ქვეყანაა და ახლოვით ჩვენნაირია და მას აქვს გაცილებით უკეთესი შესაძლებლობები, იმიტომ, ხო, ნატოს წევრია, ევროკავშირის წევრია, საზღვრები არ აქვს ევროკავშირთან და გადაადგილება.
იმას ვიღაც საშუალი არ ყოფილა მაშინ, რატომ
უნდა? მანქანით შეგიძლია წახვიდე სოფიიდან მაგალითად ვენაში და სრულიად თავისუფლად დადიან ჩემი მეგობრები ბულგარელები ავსტრიაშიც და უფრო შორსაც მანქანით. და ჩვენ ძალიან შორს ვართ ამ ფუფუნებისაგან და ასევე ბულგარელმა თუ თქვენ ერთეში არაერთხელ გვისაუბრე ამაზე, მაგრამ გავიხსენებ მაინც ამას. ბულგარელი იქნება თუ სლოვენიელი, მან იცის, რომ მისი მეზობელი უკვე ადგა დილი 7 საათზე და 10 საათზე არ აღებენ მაღაზიებს, იმიტომ რომ ვიციან, რომ მათი მეზობელი იტალიელი თუ ავსტრიელი უკვე ფეხზეა და მუშაობს. და ჩვენ ასეთი მეზობლებიც კი არ ყავს, რომელიც კონკურენციას დაგვაჩვევენ და შეგვიბრძოლებიან, რომ ჩვენ გამოფხიზლდეთ და ვისწავლოთ ჭკუა და განათლებასაც მიხვდეთ და ყველაფერსაც. აი, სხვათაშორის საინტერესოა განათლებაზე არსებული ინიციატივები. მე კონკრეტულად ჩვენი ორგანიზაცია გამოირჩევა იმით, ახალი ეკონომიკური სკოლა, რომ შევარდაძის მთავრობასთანაც თანამშრომლობდით ეკონომიკურ საკითხებზე, სააკაშვილის მთავრობასთანაც და ამ მთავრობასთან არაერთი ნაბიჯი გადავდგით, შევთავაზეთ უამრავი რაღაცა და დღესაც ვაგრძელებთ ამას, მაგრამ მათი მხრიდან არაფერი არ ხდება აბსოლუტურად ამის საპასუხოდ. კონკრეტულ დღევანდელ პირობებში მაგალითად შეთავაზებული გვაქვს განათლების სფეროში სახელმძღვანელო სკოლებისთვის, რომელიც ელექტრონიზებულია და ყველა შეუძლია ინტერნეტში გამოიყენოს და უამრავი რესურსი დგას ამის უკან, რაც შეგვიძლია შეთავაზოთ. და ამასთან ერთად შევთავაზოთ დისკუსია გამომართოთ იმაზე, როგორ უნდა გაზარდო მაგალითად სკოლის მასწავლებლების ხელფასი. იმიტომ ეს კერძო სექტორში საკმაოდ მარტივია, კერძო დამსაქმებელმა ისის მექანიზმები, როგორ უნდა გააკეთოს ეს, მაგრამ საჯარო სექტორში ეს აუცილებლად პოლიტიზირებული გახდება და აუცილებლად რაღაც ფეთქებად საშიში ელემენტები შეიძლება ჩაიდოს მაგალითად იქ, რომ ხელფასს თუ გინდა მოუმატო, მაშინ უნდა ტესტირება გაუკეთო, რა ტესტი უნდა იყოს, ვინ უნდა ჩაატაროს და ასე შემდეგ, და მაშინ მიხვალ იქამდე რა, სადმეც მიდიოდა ყოველთვის მთავრობა, რომ არა არა ამის გაკეთება არღის, მით უმეტეს საარჩევნო წლის წინ არღის და რაღაცები, და მერე იტყვიან, რომ ხო ეხლა არ და მერე აუცილებლად გავაკეთოთ ამას. ამიტომ ჩვენ არა კი არ ვეკამათებით, რომ მასწავლებლების ხელფასები გასაზრდელია, პირიქით დიდი ხანია ვამბობთ მაგას, რომ როგორ შეიძლება ყველაზე მთავარი რამე ცხოვრებაში, როგორც არის ცოდნა და განათლება, ასე იაფად გინდოდეს, რომ მიიღო, როგორც არის დღევანდელ პირობებში 300, 500 და 600 ლარი აქვს მასწავლებლების ხელფასი, და შესაბამისად ასეთივე ხარისხის მასწავლებლებს იზიდავს ამ სამსახურებში, ხო? და თუ არა და გამოდის, რომ მასწავლებლები გმირები არიან და არა თუ უნდა გასწავლონ, კიდევ არწყური უნდა აუწიო, ეს არ უნდა ხნახ მამაღლა, არ უნდა დაველაპარაკო, თან გაარკვიო, რომ იმას დაანახოვარუდეს ჯიბეში და რაღაცეები, და რაღაც საოცრებას ელოდებიან მასწავლებლებისაგან 300 თუ 500 ლარად, ხო? და ვამბობთ, რომ აი როგორ ეჩვენება ამ მშობლების უმრავლესობას, რომ ეს შესაძლებელია. მაგრამ როცა ვთავაზობთ, რომ მოდი დისკუსია გავმართოთ ამაზე, როგორ შეიძლება ხელფასების მართლა მოწესრიგება, ხო? საერთოდ ახლოს არ გვეკარებიან და დისტანცირებას ამჯობინებენ.
შესაძლებელია? როგორ ახლა შევუდგებით, რადგან სხვა თემაზე?
ხო, ალბათ არსებობს რაღაცა მექანიზმები, ყოველ შემთხვევაში დისკუსია ამაზე არ უნდა დაგეზ არის, იმიტომ რომ ხალხთან გაქვს საქმე და ხალხის ბედიღბალთან გაქვს საქმე, და არ უნდა გიგონოს, რომ იქ დაждები შენთვის ოფისში ამით გადაწყდება ყველანაირი პრობლემა.
სვენელია, კიდევ ერთი დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გისმენთ. ბატონო, გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
ბატონო, დია, გამარჯობათ. მე ერთი რაღაცა მაინტერესებს, აი ეს ზენ ფიქრობ, დავრეკო. ვინ დავალა ხომარიში შემთხვევით, ვისი დავალების ხდება ეს გაგიტაშე პროპაგანდა, ერთია არის პარლამენტ ჩამხანაგი ზოიძე, ყველა რადიოში მაგის ინტერვიუები და ტელევიზიებში, რომ ეს თამბაქო უნდა გავაძვიროთ, გავაძვიროთ, გავაძვიროთ. ეჯერ ერთი ის რასაც ეს გულისხმობს, თამბაქო არ არის, ზვის მცენარისგან რაღაცა რა მიშვი, ნაზავია რაღაცის. მე მცენარი ვარ და განაკარგა თიჩი. ვინც ერთხელ იყიდა იმაში, ფაზრობელ იყიდება სადგურზე და ნათურში და სხვა სხვა ადგილებში. ერთხელ ვინც იყიდა, შეცდა აღარ იყიდის. ეგეთი ფასია ფანტასტიკური. 60 ლარი კილოგრამი, 80 ლარი კილოგრამი და 13 ლარი. ხალხი გადავიდა ამ სიგარეტზე, ამ თამბაქოზე. რა სისულელი არ არის სისულელი. შევიდე და ვიღაცას კითხო, სერიოზულ ადამიანზე ეს რა ბატონო ეს არის თამბაქო. გატوري ამაზე ლაპარაკილო, გეჩი მადლობა.
მადლობა თქვენ. ხო,
აი დიდი მადლობა მე.
მაგრამ
ხო, ეს ერთ-ერთი საინტერესო თემა არის, თქვათ ეს საკითხი არის იმ თვალსაზრისით, რომ ეს თავრობა არ მოერიდა გადასახადების გაზრდას, ასე ვთქვათ, მათ შორის შემოვიღეთ გადასახადი საპენსიო და ასევე აქციზის გადასახადის ზრდა გაგრძელდა და გვიდებია რომ უფრო გაიზრდება მაგალითად თამბაქოზე, რომელიც მე მწეველი არ ვარ და შეიძლება რაღაცა
ასეთი
კონტრადიქციაში მოდიოდი ამ საკითხთან, მაგრამ მეორე მხრივ მგონია რომ ეს არის გადაყრილი ფული რაღაც სისულელეში გადაიყრება და იმის ნაცვლად რომ 3 ლარი ღირდა სიგარეტი, ახლა 6 ლარი ღირს და 3 ლარი ფაქტია რომ გადასახადი არის, ხო, მეტი არაფერი არ არის და რაში იხარჯება ეს ფული, კაცმა არისის და რამდენად გამოადგება ეს ეკონომიკას, კაცმა არის ეს თუ ეს 3 ლარი თუ არ წავიდა სახელმწიფო ჯიბეში დარჩება და სხვა ბიზნესებისთვის ეს ხალხი სხვა რამის იყიდიდა ამ ფულით და სხვა ბიზნესებს მოხმარდებოდა ცხადია და სხვა ბიზნეს სექტორები გაძლიერდებოდა და ეხლა ეს ფული მიდის რაღაცა ბიუროკრატიულ რაღაცა ხარჯებზე, რომელიც რაში გამოადგება ამ ქვეყანას. ხო, მეორე არის მე და ამიტომ აქედან შევიდე გადავიდეთ ერთ-ერთ მთავარ ფაქტორზე, რამაც შეიძლება შეაფერხოს ეკონომიკა, ეს არის რეგულირებები, რომლის გამრავლებაზე ძალიან დიდი ტემპით დაიწყო ამ თავრობამ ზრუნვა და ამას რა თქმა უნდა მოყვება არა მარტო დანახარჯები, რომელიც ამ რეგულირებების შესრულება შეიძლება, არამედ მოყვება თავის არიდების გადამალვის და თქვათ არალეგალური სექტორის გამრავლების, მაგალითად თამბაქოს ბიზნესში დიდი ჯორაობა მიდის მაგაზე, რომ არალეგალური სექტორი გაჩნდა პარალელურად. ამიტომ ცხადია, რომ ეს დამატებით ფაქტორი გახდება იმისი, რომ თქვათ ეკონომიკა შეფერხდეს და ამოდროულად შეიძლება უბრალოდ დათვლადით არის ეს ყველაფერი, რომ მაგალითად მილიონი ავტომობილის ტექნიკური ინსპექტირება, როგორც ახლა ლამაზად შეარქვეს, ჯდება დაახლოებით 60 მილიონი ლარი, ხო? ეს იმ შემთხვევაში თუ სულ ყველა არცერთი არ დაიწუნეს, თუ რაღაც ნაწილი დაიწუნეს 70 მილიონი, თუ მეტი დაიწუნეს 80 მილიონი. იმათი თქვა რაღაცა მწყობში მოყვანა კიდე 100 მილიონი და რაღაცები, ხო? Ну, აი, ცხადია დაახლოებით 200 მილიონი და რაღაცაზე მიდის, რომელიც მანამდე წავიდა სხვა ბიზნესში, წავიდა და საქმეს მოხმარდებოდა.
ისიც საფაური ბიზნესი არ არის, ბატონო, გია და ეკოლოგიას უკავშირდება. და
ეკოლოგიას არ ვიცი რამდენად თუ კავშირდება, იმიტომ რომ ეს ახლა მე არ მინდა რომ ისე გამოვიდეს რომ ამაზე სასაუბროდ მოვით, შევხედოთ რომელი ავტომობილები გატარდა შაშან ტექნიკურ დათვლილებაში და მიხვდებით რომ აფეს ეს არ შველის სახელმწიფო ავტობუსები და ის დიდი ავტომობილები, სატვირთო ავტომობილები ისე ბოლავენ როგორც ბოლავდნენ მანამდე და როდესაც კი დავინახავ მანქანით რომ მიდიო რომ დავინახავ თბილისის ყვითელი ავტობუსი ან რომელიმე ავტობუსი მიდის ჩემ წინ, მაშინვე ჩავკეტავ ხოლმე ფანჯრებს რა შემომაბოლოს და ფოტოებიც მაგადაღებო, ვიდეოებიც როგორ ბოლავენ ისინი ისევე როგორც მანამდე ბოლავდნენ. მაგრამ არსებობს სხვა უამრავი რეგულირებებიც, რომელიც დღესდღეობით ინერგება, რომელიც დანახარჯია, მაგალითად შრომის ინსპექტირების დანახარჯები, მაგალითად სახანძრო დანახარჯები, კი ვითომ ყველაფერი საჭიროა, ყველაფერს თავისი ადგილი აქვს, ეს ნელ-ნელა გროვდება და მიდის ბიზნესიდან, მიდის სხვა საქმეში იხარჯება, რომელიც არ არის პროდუქტიული. შეიძლება დახარჯო ისე რომ პროდუქტიული იყოს, შეიძლება დახარჯო ისე რომ პროდუქტიული არ არის. რაც ნიშნავს იმას, რომ პროდუქტიული ის არის, რომ შემდეგი, თქვათ, პროდუქცია შეიძლება გაგრძელება მოყვება და თუ იქ დამთავრდა, დაიხარჯა და დამთავრდა, მაშინ ის არ არის პროდუქტიული. აი ამაში არის საქმე, რომ არაპროდუქტიული ხარჯების ზრდა მოხდა დიდი რაოდენობით.
გია ჯანდერია ჩვენი სტუმარი, ვინც ახლა შემოგვერთით. არ გრჩება ბევრი ძრო დასრულებამდე და მინდა რომ ისე მას თემას დაუბრუნდეს. მსმენელია ხაზზე, დილო მშვიდობის გისმენთ.
დია გამარჯობათ, არ მინდა ბევრი ძრო წაგართვათ, მსმენს აგვისმენთ ხათა ცოტა ესეთი უიმედო სიტუაცია დაიხატა თითქოს და აი მეს პოლიტიკური ნება არ არის, მაგრამ აი თქვენ რო იყოთ ბატონო გია სათავეში თქვა რას გააკეთებთ, თუ ქვეყანა ეკონომიკურად უკეთესობისკენ წასული ხო და ხალხი დასაქმებული ხო, რა არის საჭირო ქვეყნებს?
დიდი მადლობა.
ბატონო, დიდი მადლობა.
ეს პირველი ინვესტიციები არის საჭირო.
მე ეს ეთეში რა თქმა უნდა ხშირად გვისაუბრია ამ თემაზე და
ხო
და ძალიან მარტივი არის ეს ფორმულა, უნდა გაგრძელდეს გადასახადების შემცირების პოლიტიკა და რეგულირების ზრდისაგან ხელი ავიღოთ. და მაგალითად ამ თავრობის ადგილას მე გავაკეთებდი ასე, რომ გამოაცხადებდი, როგორც ეს ადრე გურგენიძე, პრემიერ მინისტრმა გურგენიძემ გამოაცხადა, კანონში შეიტანა პირდაპირ, როგორ შემცირდებოდა გადასახადები შემდეგი 5 წლის განმავლობაში. და მეორეს ხრი გავაკეთებდი იმას, რომ მორატორიუმს გამოაცხადებდი ამ მომენტში ყოველგვარი რეგულირებების შემოღებისაგან. ეს იქნება ძალიან სერიოზული სიგნალი ინვესტორებისთვის, რომ ამ ქვეყანაში აუცილებლად დადგა ისეთი მომენტი, როცა მის ხელმძღვანელობა მიხვდა რა არის საკითხები. ამავდროულად ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც ასევე ხშირად გვისაუბრია, ლარს მიუვავდი ავტომატურად ევროს და შევწყვეტდი ლარის ასეთ თქვათ მონეტარ პოლიტიკას, რომელიც ჩვენ გვაქვს, რომელმაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი გააღატაკა და ფიზგი მიცა იმას, რომ ეს ნაწილი, ძალიან დიდი ნაწილი გაქცეული იყო საქართველოს.
და ახლა საუბრის დასაწყისში თუ არ მომეჩვენა პროგნოზირებთ ლარის დაცემას, ხო? ამ სტატისტიკის.
ხო, ინვესტიციები შენცირდება და გაგრძელდება ასეთი ტემპით შენცირება, ცხადია რომ თქვათ უცხოური ვალუტის მიწოდება შენცირდება, ამიტომ თქვათ ლარზე მოთხოვნა შემცირდება და მისი კურსიც უნდა დაეცეს ეს. თუ ეკონომიკური ზრდა მართლა არ დაიწყო, მაშინ ლარი ცხადია რომ მიყვება ეკონომიკურ ზრდას და შემცირდება.
ანუ ერთი რამინა კითხოთ, სმენელს გეტყვით, სტატისტიკა გამოაქვეყნა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შესახებ 2018 წლის წლიური და 2018 წლის მეოთხე კვარტლის საქსტატმა და არის კლება 34 19%-ით 2018 წელს 2017 წელთან შედარებით. პირველი სამეული ქვეყნების ინვესტიციების მიხედვით არის აზერბაიჯანი, გაერთიანებული სამეფო, ნიდერლანდი, ეს სამეული, კი შემდეგ არის შეერთებული შტატები, პანამა. პანამას რა ინტერესი აქვს ნეტა? 2-3 წუთი გრჩება. ერთი კითხვა მინდა დაქვი, პანამა არის ჩემი კითხვის თავარი ეს თემა, მაგრამ
ესეა ოფშორული ისა.
დიახ, დიახ.
კაპიტალი.
2013 წელზე ბრძანეთ თქვენ ეკონომიკის ზრდაზე, მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდაზე. თუმცა 2013 წელს ნაკლები იყო უცხოური ინვესტიციები ვიდრე 2018 წელს.
2013 წელს კი არ იყო მაღალი ზრდა. მე თქვი რომ 2000 წელს მივაციეთ მაქსიმუმს ეკონომიკური
ტემპით,
ხო, შემოსავლების თვალსაზრისით. და იმის შემდეგ 2014 წლის შემდეგ, ну, ცხადია რატომაც რა, ლარის კურსის ვარდნა მოყვა. რაღაც, ну, იმაზე ზემოთ ჩვენი ეკონომიკა აღარ გაზრდილა.
ანუ
პროცენტულად ზრდაზე კი არის საუბარი, მხოლოდ, არამედ ჩვენი ეკონომიკის მოცულობა უფრო მეტი აღარ გამხდარა იმის მერე, რაც ვთქვათ 2014 წლის დასაწყისში იყო. და ეს რა პირობებით არის თქვათ გამოწეული, თავრობას ალბათ უნდა ქონდეს თვითონ ამაზე თავისი პასუხები. ჩემი აზრით ძალიან ბევრი დიდი მოცულობით მოხდა სახელმწიფოს თქვათ ჩარევა ეკონომიკაში, არა მარტო რეგულირებებით და გადასახადებით, არამედ სახელმწიფოს წამოიწყო უამრავი სხვადასხვა პროექტი, რომელიც თქვათ ერთი წარმატებული ბიზნესიდან ამოღებული ფულია, რომელსაც აძლევენ წარმატებელ ბიზნესებს და ისინი რა თქმა უნდა ამას ვერ უძღვებიან და შედეგად გვაქვს შეჩერება ეკონომიკის. ანუ თავრობას იმის ნაცვლად, რომ სახელმწიფო ხარჯების შეზღუდვა დაეწყო და სახელმწიფო ხარჯების შემცირება დაეწყო პირიქით, მან დაიწყო ძალიან დიდი ტემპით ზრდა. ახლა ქვეყანა, რომელსაც ეკონომიკური ზრდა საერთოდ არ აქვს, 1 მილიარდი და 1 მილიარდ ნახევრით ბიუჯეტს არ უნდა ზრდიდეს ყოველწლიურად, არამედ უნდა ზღუდავდეს, რომ მეტი ფული დარჩეს კერძო სექტორში, რაც ბიზნესს მიცემს მერე თქვათ ეკონომიკურ განვითარებას და ასევე შემოსავლების ზრდასაც. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ საწინააღმდეგოდ ვიქცევოდით, რომ ყველა ამ უარყოფით ტენდენციას უპირისპირებდით იმას, რომ თავრობის ხარჯები იზრდებოდა, იზრდებოდა, იზრდებოდა. ჩვენი კონსტიტუციით არ შეიძლება თავრობამ ხარჯოს 30%-ზე მეტი მთლიანი ეროვნული პროდუქტის, მაგრამ სამწუხაროდ ის უკვე გადააბიჯა და 35%-ამდე ავიდა. ჩვენ ვეძებთ მექანიზმებს, როგორ უჩილოთ საკონსტიტუციო სასამართლოში, მაგრამ თვითონ ვერ უნდა ხვდებოდნენ, რომ ამან შედეგები ცუდი მოიტანა, რომ უნდა დაუბრუნდეთ 30%-ს კი არა 20%-ამდე უნდა ჩამოიყვანოთ, რომ ის ფული დარჩეს ბიზნესს და მან თავისი ბრუნვები გაზარდოს და დაასაქმოს მეტი ადამიანი და საქართველოს სივრცეშიც აღმოჩნდება ისეთი ფული, რომელიც ინვესტიციად გამოდგება და ინვესტორები შეხვედა, როგორც საღად მოაზროვნე ხალხს, იგივე ლარის ასეთი მერყევა თუ გაგზელა, რომელი ინვესტორი იფიქროს, რომ აქ ნორმალური პოლიტიკა მიმდინარეობს, ყველა იფიქროს, რომ ლარი ასეთია, ბიზნესი დაგეგმა შეუძლებელია და მთავრობაც არის ასეთი გაუგებარი, როგორც არის ლარი. ამიტომ ისინი თავ შეიკავენ. მაგიტომ ვამოთ, რომ ლარი უნდა მივაბათ ევროს, რომ ჩვენი ეკონომიკა მივაბათ სტაბილურ სამყაროს და ამის შედეგად შეიძლება ინვესტორებმა დაიჯერონ, სხვათაშორის ამას არ ჭირდება თვეები, არამედ მომენტალურად დაიჯერებენ შენ ნორმალურ გზას დაადგი.
ბანოგია, რამდენიმე წუთი უნდა გთხოვოთ და დარჩენა კიდევ. ახალი ამბების დრო მოვიდა, ახლა ნინო როდონაეს ვუთმობთ ეთერს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისი საქალაქო სასამართლოში გადაიდო დღეს დანიშნული სხდომა, რომელზეც უნდა დაწყებულიყო ყოფილი მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხალდის და ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ყოფილი თანამშრომლის მიხეილ ჩოხელის საქმის განხილვა, მათ ბრალდება ყოფილი გენერალური აუდიტორის ლაშა თორდიას თემა. ფარცხალდის ადვოკატმა გაგიმოს იაშულმა სხდომის გადადების მიზეზად მოსამართლის მივლინება დაასახელა. საქალაქო სასამართლოში არც წინა 7 თებერვალს დანიშნული სხდომა ჩატარდა, მაშინ მიზეზად დაასახელდა ოთარ ფარცხალდის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება. ყოფილ მთავარ პროკურორს ოთარ ფარცხალდესა და გენერალურ აუდიტორს ლაშა თორდიას შორის კონფლიქტი 2017 წლის მაისში მოხდა თბილისში ღამის კლუბ ელ ცენტროში. თორდიას ინტერესების დამცველი ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა ცენტრის შეფასებით, ფარცხალდის და ჩოხელის წინააღმდეგ თემის მუხლით აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეს კვალიფიკაცია უნდა შეეცვალოს სახელმწიფო წარმომადგენელზე თავდასხმის მუხლით. თავად ლაშა თორდიამ გენერალური აუდიტორის უფლებამოსილების ამოწურვის შემდეგ საქართველო დატოვა, ამჟამად შეერთებულ შტატებში იმყოფება. პოლიტიკური პარტია გირჩი უარს ამბობს აუდიტის სამსახურს წარუდგინოს ფინანსური დოკუმენტაცია, სანამ არ მოახდენ სამართლებრივ რეაგირებას ეუთოს დასკვნაზე 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ. გირჩი თანამშრომლობაზე უარის მიზეზებს განმარტავს აუდიტის სამსახურის ადმიღია წერილში, რომელიც პარტიის ფეისბუქის გვერდზე გამოქვეყნდა. პოლიტიკური პარტია ჩამოთვლის საკანონმდებლო ნორმებს, რომლებიც გირჩის შეფასებით ქართულ მოწნებამ დაარღვია საპრეზიდენტო არჩევნების დროს. გირჩი მიუთითებს, რომ პარტიის ან საარჩევნო სუბიექტის მიერ წლის განმავლობაში გაწეული ხარჯების საერთო ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს საქართველოს წინა წლის მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.1%, ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი დაახლოებით 40 მილიარდი ლარია, მისი 0.1% კი 40 მილიონი. ქართულ ფონდის მიერ შექმნილი ვებგვერდის ვალიჯის მიხედვით განულებული თანხა პროგრამა შეეხო 600,000-ზე მეტ პირს. ეს მხოლოდ ერთი პროექტია, რომელიც არჩევნების მეორე ტურში გამოიყენა ოცნებამ და ამის გარდა არჩევნებზე სხვადასხვა ფორმით დაიხარჯა კიდევ ათეულობით მილიონი ლარი, ნათქვამია გირჩის ღია წერილში. პოლიტიკურ პარტიას მოყავს კანონმდებლობის ის მუხლები, რომლებიც პირს ან პარტიებს უკრძალავენ საქართველოს მოქალაქისთვის ფულადი სახსრების, საჩუქრების და სხვა მატერიალური ფასეულობის გადაცემას ან სხვადასხვა მომსახურების შეთავაზებას, მათ შორის ფულადი სახსრებით დაინტერესებას, და ასევე მოჰყავს ეუთოს პირველადი დასკვნა იმის თაობაზე, რომ საქართველოს 600,000-მდე მოქალაქისთვის დაახლოებით 1,900,000,000 ლარის ოდენობის ვალის ჩამოწერა ქართული ოცნების თავმჯდომარესთან კავშირის მქონე საფინანსო უწყების დაფარვით შესაძლოა გაუთანაბრდეს ხმების ყიდვის ფაქტს. გირჩი აცხადებს, რომ აუდიტის სამსახურს, ისევე როგორც სხვა არცერთ ორგანოს, არ გამოუხატავს დაინტერესება ამ ფაქტის მიმართ, არ დაუწყია მოკვლევა, არ დაუყენებია ეჭქვეშ ქართული ოცნების ქმედებს დებათა კანონიერება, არ დაუბარებია ვიძინა ივანიშვილი და ქართული ბანკის სხვა წარმომადგენლები დაკითხვაზე და მათ მიმართ არ აღძრულა საქმე. გირჩის შეფასებით ეს ნიშნავს, რომ ამ რეგულაციებმა ფაქტობრივად აზრი დაკარგა, ან მათი აღსრულება მომავალში მოხდება მხოლოდ ოპოზიციის მიმართ. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ვიძინა ივანიშვილს აქვს უფლება, როგორც უნდა დახარჯოს თავისი ფული და დადოს ნებისმიერი ნებაყოფლობითი გარიგება სხვა ადამიანებთან. გუჯერა, რომ ადამიანებთან დადებული ნებაყოფლობითი გარიგება ვერ იქნება დანაშაული და შეს შესაბამისად შეუძლებელი არსებობდეს კრიმინალის ახალი დამორჩევლის მოსყიდვა. ამიტომ გირჩი მოითხოვს, რომ გაუქმდეს მისი შეფასებით ეს უაზრო ნორმა, წინააღმდეგ შემთხვევაში მისი ახსოვლება უნდა დაიწყოს ბიძინა ივანიშვილის და ქართულ ბანკის მენეჯმენტის გასამართლებით. დღეს 100 წელი შესრულდა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების პირველი სხდომიდან. პარლამენტის ორგანიზებით საიუბილეო თარიღს აღნიშნავენ როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ ქვეყნის დიპლომატიურ წარმომადგენლობებში. ქართული პარლამენტარიზმის 100 წლის თავის აღნიშვნა მოიცავს გამოფენებს, საჯარო ლექციებს და ესეების კონკურსში გამარჯვებული მოსწავლეების და სტუდენტების დაჯილდოებას. ამ ღონისძიებებს მასპინძლობენ ეროვნული მუზეუმი, ეროვნული ბიბლიოთეკა და მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე. მირზაანში, ფიროსმანის მუზეუმში გამართება დისკუსია ქალების როლი ქართული პარლამენტარიზმის ისტორიაში. ამ დისკუსიაზე მიწვეულნი არიან დამოუკიდებელი საქართველოს ყველა მოწვევის პარლამენტის დეპუტატი ქალები. ასევე სპეციალურად საიუბილეო თარიღისთვის დამზადდა მედალიონები, რომლებიც საქართველოს პარლამენტის მუზეუმს და ლევილის მამულს გადაეცემა. დღეს საღამოს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე იუბილეზე მიწვეულ სტუმრებს რუსთაველის თეატრში უმასპინძლებს.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას. ბატონი გია ჯანდიერია კვლავ ჩვენი სტუმარი. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს წარმოადგენს ის და არ მინდოდა საუბრის ისე დასრულება, კიდევ ბევრი იყო თავად პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებზეც სასაუბრო, თუმცა გარემოზე რომ აღნიშნეთ პოლიტიკური, ეკონომიკური, თუ მოკლედ გარემო ახსენეთ საუბრის დასაწყისში, რაზე გავლენას ახდენს, არ შემიძლია მიმდინარე ამბავზე არ კითხოთ, რომელთაც მოსულია ყველა მედია და ყველაფერი ტიბისისთან დაკავშირებულ საქმეზე, ზოგადად ასე ვუწოდებ მის ყველა მას ვაერთიანებ, ასე ვთქვათ.
არ მინდა რომ გამოვიდეს, რომ რაღაცას მალო. მე პირადად ტიბისის ხელმძღვანელობასთან, ვთქვათ, არა დამფუძნებლებთან, ხელმძღვანელობასთან 30 წლიან მეგობრობა მაკავშირებს და ამიტომ ვთქვათ, ისე არ მინდა რომ გამოჩნდეს, რომ ეს მეგობრობა მას მალაპარაკეს, მაგრამ თუ ვინმე აკრიტიკებდა ტიბისის, მეც ვიყავი მათ შორის, რომ მათ სამწუხაროდ ამჯობინეს სახელმწიფოსთან თანამშრომლობა, ვთქვათ, იგივე მოსახლეობასთან თანამშრომლობას რბილად, რომ ვთქვათ, და მათი დამსაყურება ამ ვთქვათ გარემოს უარყოფითი მიმართულებით წაყვანისკენ საკმაოდ არის. ახლა ეს რთული თემაა და არ გვინა მიმართულებით, მაგრამ მეორე მხარეა მთავრობა, რო ვიგრძო, ჩემი აზრით მთავრობა ძალიან ცუდად იქცევა, მათ შორის прокуратура, მათ შორის სხვადასხვა ორგანოები, რომლებიც გაუფრთხილებლად იქცევიან, ძალიან გაუფრთხილებლად იქცევიან. იქ არაფერი არ არის ისეთი, როგორც ჩანს, როგორც ხმაური იყო. და როდესაც თქვათ უცხოელი ინვესტორები ხედავენ, რომ ასეთ დიდ ინსტიტუციას ასე გაუფრთხილებლად ექცევიან, მათ შეიძლება წარმოიდგინონ მათ როგორ მოექცევიან, მითუმეტეს უცხოელებს. როცა ქართველებს ასე ექცევიან, რომელიც კარგად იციან აქაური სიტუაცია, რომელიც შენიშნული არის მთავრობასთან ასეთი კეთილმეგობრული თანამშრომლობით, ასე ექცევიან მაშინ, როგორ რას უნდა ელოდნენ სხვები, ხო? ასეთი დამოკიდებული ბევრჯერ გამოჩნდა მთავრობის მხრიდან, შეიძლება თქვათ წინამთავრობას ბევრი რაღაცა ვაბრალოთ, რომ ისინი ძალიან მკაცრები იყვნენ ბიზნესის მიმართ, რბილად, რომ თქვათ, მაგრამ ეს შეიძლება ასეთი ფონით არ ჩანს დღეს, მაგრამ გაუფრთხილებელი დამოკიდებულება ბიზნეს გარემოსადმი ძალიან კაფიო არის ამ ხელისუფლების პირობებში და მათ შორის მე დავასახელე რეგულირებებთან და გადასახადებთან დაკავშირებული, მაგრამ ამ სიტუაციაში TBC-სთან დაკავშირებით ჩემი აზრით ძალიან ძიმე შეცნობები იქნა დაშვებული, რომლის უკან არა მარტო TBC-ს დამფუძნებელთა თქვათ დისკრედიტაცია მოხდა, საქართველოს დისკრედიტაცია მოხდა, რომელშიც შეიძლება ასეთი რაღაცები ხდებოდეს. ეს ჩვენ შეგვნის სიტუაციას, რომ ყველა ნორმალური ინვესტორი დისტანცირებას დაიწყებს საქართველოდან და არანორმალური ინვესტორები, როდესაც ხელა თქვათ მორალური თვალსაზრისით არ განვიხილავ, არამედ საიდან აქვს თული ნაშოვნი, ხო? ისინი აუცილებლად შემოლაგდებიან საქართველოს გარშემო, მაგალითად რუსები, ყაზახები, აზერბაიჯანელები, რომლებსაც ფული ციდან ჩამოუცვიდათ ნავთობის ქვეყნები და იწებენ ჩვენთან იმას, რომ აი ამათთან თავი რისკი არ არის, ბიზნეს გარემო როგორია და დემოკრატიული ინსტიტუტები როგორ მუშაობს, ანუ თავია ისა როგორ კარგ ურთიერთობაში ხარ თავრობასთან. აი ესეთი ტიპის ინვესტორები მოლაგდებიან აქ და ისინი ცხადია, რომ ძალიან თავს არ მოიკლავენ, მაგრამ მათი ინვესტიციების ხარისხი ძალიან დაბალი იქნება, ამიტომ მოსალოდნელ იმისი, რომ ეკონომიკა საერთოდ არაფერი არ დაეტყო, ძალიან მაღალი იქნება. აი ეს არის ყველაზე ტრაგიკული სიტუაცია აქედან, რომ არ თქვათ არაფერი, თქვათ იმაზე TBC-ის თვითონ ბანკის პრობლემებთან.
მისთვის რომ მოკლედ ძნელია, უნდა დავასრულოთ დღეს ამას საუბარი. მიუბრუნდეთ რაღაც ხნის შემდეგ და
შეხედოთ
შეგვიძლია. გია ჯანდიარი,
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს წარმოადგენს ის და ჩვენ ლაპარაკობდით დავიწყეთ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შესახებ საუბრი და რა თქმა უნდა დავასრულეთ გარემოთ. დიდი მადლობა სტუმარს და რამდენიმე წამში შეიძლება ითქვას გავაგრძელებ სულ სხვა თემით და სხვა სტუმართან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მადლობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, და ეკონომიკიდან გადავდივარ. არც ისე შორს ისე ვაკურჩებით ჩვენს ცხოვრებაში. გადავდივარ, კი არა, ვურუნდები ამბავს, რომლის შესახებაც სადღაც კი არა, თვეზე მეტი ხნის წინ იყო ეს ამბები, გულისხმობ სოციალური მუშაკების პროტესტს, რაც თავის მხრივ, რასაც თავის ფონი ქონდა, ძალიან მძიმე შემთხვევებისა, რაღაცნაირად ეს იყო იანვარი, დატვირთული და დამძიმებული ამ ამბებით, ძალიან ტრაგიკული შემთხვევებით, რომლებსაც ცუდი სათქმელია რაღაცნაირად, მაგრამ თავისი წინაპირობები ჰქონდა და თავისი ლოგიკა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ძნელი ალბათ ახლობლისთვის ამის განსჯა, მაგრამ ზოგადად გულისხმობთ მდგომარეობას ქვეყანაში. და მაშინ ჩვენ მოგითხრობდით უმასპინძლეთ კიდეც ერთ-ერთ წარმომადგენელს, ქეთევან ხუციშვილს, და იყო გარკვეული კომუნიკაციაც ჯგუფის და სოციალური მუშაკების ინსტიტუციური ცვლილებებისთვის, ასეთი პლატფორმაც არის შექმნილი. დღეს ჩვენ ვასპინძლობთ მარიამ ბანძავას, ის გახლავთ სოციალური მუშაკი. მოგესალმებით, ქალბატონო მარია.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და იმ აქტიურობისთვის, ხმამაღლა გამოთქმისთვის და თქმისთვის იმისა, რაც ამდენ ხანს გადადიოდა და გადადის სოციალური მუშაკების ზურგზე. სმენელსაც აინტერესებს, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სმენელსაც აინტერესებს და ამიტომ მოგიწვიეთ, რა ხდება, როგორ განვითარდა თქვენი კომუნიკაცია ჯანდაცვის უწყების ხელმძღვანელობასთან და რა მე პროცესი თუ მიდის?
მოგესალმებით
სამაინც
კიდევ ერთხელ ჩვენ წლების განმავლობაში სანამ უბრალოდ უშუალო თემაზე გადავალ მინდა განსაზღვრო რომ წლების განმავლობაში ჰქონდა სხვადასხვა ტიპის კომუნიკაცია ჩვენ დამსაქმებელთან მათ ძალიან კარგად იცოდნენ ჩვენი საჭიროებების შესახებ იმ სირთულეების შესახებ რასაც ყოველდღე ხვდებოდით ნებისმიერი ვიზიტის განხორციელების დროს და ნებისმიერი სოციალური სამუშაო შესრულების დროს მაგრამ სამწუხაროდ ხდებოდა ის რომ ჩვენი ხმა იკარგებოდა და არ ჟღერდებოდა რეალურად საჭიროდ ის პრობლემები, რაც სოციალური შეკების წინაშე იყო. დღეს ეს მანკერი წრე გავარღვეთ, შეიძლება ითქვას, და საჯაროდ ალაპარაკდნენ სოციალური მუშაკები იმ უამრავ პრობლემაზე, რაც რეალურად პირდაპირ არის გადაჯაჭული ერთმანეთს და უშლის სოციალურ მუშაკებს ხელს იმისთვის, რომ შეასრულონ თავისი პროფესიული მანდატი. რა ხდება დღეს? ჩვენ მედიაციის ერთი ეტაპი დავასრულეთ. სამწუხაროდ მოხდა ისე, რომ მედიაციის პროცესში ჩვენ მქონდა გარკვეული მოთხოვნები და ეს მოთხოვნები სამწუხაროდ დაყვანილი იქნა მხოლოდ და მხოლოდ 4 პუნქტზე, რომლებიც სხვა პუნქტებთან შედარებით არც თუ ისე მნიშვნელოვანია. ჩვენ საუბარი არ ქონია სერვისების განვითარებაზე, ჩვენ საუბარი არ ქონია უკავშირი არ ქონია უბრალოდ დამსაქმებლისგან ინსტრუმენტებზე, რომლებიც ჭირდებათ სოციალურ მუშაკებს იმისთვის, რომ მათი ფუნქცია მოვალეობები შეასრულონ პირნათლად. ასევე საუბარი იყო ჩვენ მოვითხოვდით ფსიქოლოგს ყველა სერვის ცენტრში, მაგრამ მივიღეთ ის დაპირება, რომ მხოლოდ თბილისში დაემატებოდა ერთი ფსიქოლოგი, ამით რეალურად მოცემულობა არ იცვლება. თუ ბავშვს, რომელიც იყო ზალდობის მსხვერპლი, 7 თვის განმავლობაში უწევდა ლოდინი ფსიქოლოგთან ჩასაწერად, ორი ფსიქოლოგით ვიღებთ 3.5 თვეს. ანუ 3 თვე ზალდობის მსხვერპლი ბავშვისთვის, თუნდაც ან ზალდობის მსხვერპლი ქალისთვის არის ძალიან დიდი დრო და ამით მოცემულობა არ იცვლება. ასევე ჩვენ საუბარი ქონდა ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებით, მაგრამ პასუხი იყო, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ამ ეტაპზე 11 ტრანსპორტის დამატება იგეგმება, მაგრამ რაქნან რეგიონებმა, ისევე რომელთაც უწევთ კილომეტრობით გზების გავლება, რომ მხოლოდ ერთი ვიზიტი განახორციელონ ოჯახში და იმისთვის, რომ სოციალურ მუშაკმა შეაფასოს ოჯახში რა ხდება, ერთი ვიზიტი აბსოლუტურად არ არის საკმარის, რომ გამოკვეთოს ის საჭიროებები, რაც ოჯახს აქვს. მედიაციის პროცესში ჩვენ ვერ მივიღეთ კონკრეტული ვადები სამწუხაროდ, ჯერჯერობით ისევ არ გვაქვს კონკრეტული საბოქმედო გეგმა, თუ როგორ აპირებს სამინისტრო ამ კრიტიკული სიტუაციიდან გამოსვლას, იმიტომ რომ არის მოთხოვნები, რომლებსაც არ ჭირდება ვთქვათ ამ შემთხვევაში არც ბიუჯეტში ცვლილება, არც გზელვადიანი პროცესები. მაგალითად, როდესაც სოციალურ მუშაკებს ვითხოვთ, რომ ჩამოგვაშორეთ ის საქმე, რაც წლების განმავლობაში გვემატებოდა და გვემატებოდა ისეთი საქმეები, რომელსაც არ ჭირდება სოციალურ მუშაკის კომპეტენცია. ეს არის უბრალოდ სპეციალისტის საქმე. მაგალითად, კონკრეტული რეესტრის წარმოება. რამდენი განცხადება შემოვიდა დღის ცენტრას გდაინაზალდავის სერვის ცენტრში. ამ თქვა ნებისმიერ სერვისში. კი, სადაც მე ვმუშაობდი. ამას არ ჭირდება სოციალური მუშაკის კვალიფიკაცია და ამას არ ჭირდება მინიმუმ 4-წლიანი განათლება, რომ რეესტრი გააკეთო. ასევე ვითხოვდით, რომ მოგვაშორეთ ვაუჩერების ბეჭდა, რომელსაც ასევე არ ჭირდება სოციალური მუშაკის კომპეტენცია. ასევე არის პროგრამები, მაგალითად, მახსენდება რეაბილიტაციის პროგრამა, სადაც შეფასებასაც კი არ საჭიროებს სოციალური მუშაკის. უბრალოდ გვევალება მივიღოთ განცხადება, გავაგზავნოთ რეესტრი, დაფინანსების შემთხვევაში მოვამზადოთ გადაწყვეტილება. ჯერ ერთი გადაწყვეტილების მომზადება არ არის სოციალური მუშაკის საქმე, ეს არის სუფთა იურისტის და სერვის ცენტრის იურისტის საქმე და მეორე აქ სოციალური მუშაკის შეფასება, ოჯახთან ვიზიტი, კომუნიკაცია საერთოდ არ არის საჭირო, მაგრამ სამინისტრო მაინც გვეუბნება, რომ ეს საქმე უნდა ვაკეთოთ ჩვენ. რეალურად ამ საქმის კეთების დროს ძალდობის შემთხვევები, გადაუდებელი შემთხვევები გვეფანტება და ვეღარ ვაკეთებთ ისე, როგორც საჭიროა.
ეს უნდა მეკითხა ხომ სვენელი გისმენთში, თუ კი პირველად ისმენს საერთოდ ამ ამბავს, თუ კი არის ასეთი ჩვენ სვენელებს შორის, შეიძლება ვიფიქროს, რომ რაღაცა ზარმაცები ხომ არ ხართ, რატომ უნდა ჩამოგაშორო ყველაფერი, მაგრამ ლაპარაკი არის ძალიან დიდ საჭიროებაზე ადამიანების, დახმარების საჭიროების მქონე ადამიანების, სწორედ სოციალური მუშაკისგან დახმარების მიღებისა და ეს ადამიანები მათ სჭირდებათ დაუყოვნებლივ მინიმუმ კომუნიკაციას სათანადო. ამისთვის აღარ რჩება დრო ადამიანს, რომელსაც სხვა კვალიფიკაცია აქვს საერთოდ. ბოდიში ამ ჩარტი.
დიახ, ზუსტად ეგრეა. როცა გადაუდებელი შემთხვევა და ძალდობის რისკია, ერთ ოჯახში მინიმუმ 3 ვიზიტი მაინც უნდა განახორციელოს სოციალურ შემკრულ ნახოს, ეს ძალდობა ეჭვია თუ დასტურდება. უნდა დაუკავშირდეს სკოლას და სკოლის წარმომადგენელს, უნდა ითანამშრომლოს პოლიციასთან, თუ საჭირო ექნება ფსიქოლოგთან, თუ საჭირო ექნება სასამართლოსთან. ამის დროს სოციალურ მუშაკს რეალურად არჩება და ეს არის ძალიან დიდი
რისკი, იმიტომ რომ ერთი მისვლი თუ შეაფასებ შენი კრა ხდება და თქვათ ვერ გამოკვეთ, ვერ დაინახავ, იმიტომ რომ მაგალითად არსებობს ფსიქოლოგიური ძალადობა, რომელსაც არანაკლები სიანი მოაქვს ბავშვისთვის, ხო? ეს ვიზუალურად გამოხატული არის იშვიათად. ამას მხოლოდ ერთი ვიზიტი და სოციალური შაკის მიერ ერთი თვალი შეულება ვერ გამოკვეთს. ამას ჭირდება ხანგრძლივი კომპლექსური მუშაობა, რის საშუალებაც დღეს სოციალურ მუშაკს არ აქვს ამ სისტემაში. დაუბრუნდეთ ისევ მედიაციის პროცესს, ანუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაზეც, რაც შეიძლება ჩამოშორდეს და გადაეცეს სპეციალისტებს, ამაზეც არ არის რეაგირება და მსჯავრდება. 4
საკითხი დარჩა, აბა.
4 საკითხი დარჩა ფსიქოლოგის საკითხი, გვეუბნებიან, რომ ერთი ფსიქოლოგი დაემატება და ჩვენ ვამბობთ ისევ, რომ ეს არ არის საკმარისი. ძალადობის ცხოვრებლები ადგილობრივ საჭირდებათ დახმარება, ერთი თვე კი არა. მეორე დღესვე დაუყოვნებლივ უნდა იღებდნენ მსახურებას და ერთი ფსიქოლოგის დამატება მოცემულობას ვერავითარ შემთხვევაში ვერ შეცვლის. ასე რომ
არის თქვენი, აი მაგალითად მაგნაწილში, იმიტომ რომ ეს ფსიქოლოგი ჯადოქარი არ არის, იმ ერთმა და ვერც ორმა და შეიძლება ვერც ხუთმა ვერ გააწყოს, ვერაფერი, მაგალითად ერთ კონკრეტულ შემთხვევაზე, ერთ კონკრეტულ ადამიანთან. ძალიან რთული საქმე არის ეს და ესე არ არის, ხომ, რაღაცა ფაფის ჭმევა არ არის ფსიქოლოგის მომსახურება. და არსებობს თუ არა, რა, როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ, არსებობს თუ არა ამის, თქვათ, გარე რესურსე, ამაში გარე რესურსების ჩართვის პრაქტიკა სახელმწიფოსგან? თუმცა არ ყავს შენი, თქვათ,
ეს ჩვენი სოციალური მუშაკების ხარჯზე ხდებოდა ყოველთვის, მაშინ როცა გადაუდებელი შემთხვევა იყო. ჩვენ ვრეკავდით, ვიყენებდით ყველანაირ სანაცნობო წრეს, რომ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის ფსიქოლოგები ჩართულიყვნენ, დახმარებოდნენ, იმიტომ რომ მაშინ როცა ვთქვათ, უცებ კონკრეტულ მომენტში ჭირდება ბავშვი იმ სტრესის მინიმალიზაცია, დახმარება, ხო, ჩვენ ვერ დამელოდებით 6 თვეს და 3 თვეს, უბრალოდ ეს წარმოუდგენელია. ეს შეიძლება ერთი ბავშვი მიიღოს არასამთავრობო, ორი ბავშვი მიიღოს, მაგრამ ასეთი ბავშვები ბევრი არიან და ყოველთვის გარე სერვისებზე, მაშინ როცა შენ თავად ხარ ბავშვთა კეთილდღეობის სისტემის შექმნელი, ვერ დაიყრდნობი.
მაგრამ რომ სახელმწიფომ რომ უზრუნველყოს ამის ორგანიზება, ანუ შესაბამისად ხარჯების გაღება და ასე შემდეგ. ყოფილა ამაზე საუბარი?
აი,
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც არის ბევრისთვის, ალბათ ნაცნობია, შეიძლება ვინმე გვისმენს კიდეც ახლა.
აი, პასუხისთვად ეგაა, რომ დაამატებენ ერთ ფსიქოლოგს, უბრალოდ როდის დაამატებენ, რა ხანგრძლივობით დაამატებენ, არ ვიცი.
კიდევ აი, საკი 4 საკითხზე.
ასევე ერთი საკითხი იყო, ანუ ჩვენ გვიწევს ფსიქო საჭიროების მქონე ბენეფიციარი შეფასება, შეზღუდვის საძლებობის მქონე პირების შეფასება მხარდაჭერის რეფორმის ფარგლებში და გარდა შეფასებისა სამწუხაროდ მისე ვერ მოხდა, რომ ჩვენ სამხარაულის ეროვნო ბიუროში ვადასტურებთ ჩვენ დასკვნას, ანუ ან ხელმოწერით ვაგზავნით, რა თქმა უნდა, დასკვნას, მაგრამ გვიწევს მივიდეთ იქ კონკრეტულ ბიუროში და მოვაწეროთ ხელი. არამხოლოდ, ანუ სირთული არ მხოლოდ ეს გზა, არამედ სხვა რაიონებიდან უწევთ ჩამოსვლა ამის გამო. და დაპირება იყო ეს, რომ თქვათ, ხელმოწერის საკითხი მოგვარდება, მაგრამ ხელმოწერის საკითხი ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს სოციალურ მუშაკს ერთმთლიან დღეს აკარგვინებს, მაგრამ როცა მაშინ, როცა ჩვენ ვითხოვთ სერვისებს, მაშინ როცა ვითხოვთ ჩვენ გადაუდებელ რეაგირებას, რომ კიდევ და კიდევ მწვავე შედეგებამდე არ მივიდეს ზოგადად ჩვენი კეთილდღეობის სისტემა, ამ მოთხოვნების, ამ კონკრეტულ ერთ ხელმოწერაზე დაყვანა ჩვენ ფიქრობთ, რომ არის ცოტა ირონიული დამოკიდებულება ჩვენი დამსაქმებისგან. შესაბამისად, დღეს ჩვენ ვართ ისეთ პროცესში, როცა მედიაციის დროს ორმხრივი შეხვედრაც კი არ მომხდარა სამწუხაროდ. ანუ
არც ერთი?
ცალმხრივი შეხვედრა იყო, ერთხრი ჩვენ ხდებოდა მედიატორი.
საკომიტეტო ფორმატში
უბრალოდ თქვენი, უბრალოდ მოიწვიეს მაშინ მინისტრი და ძალიან კარგია რომ მივიდა. უბრალოდ ჩვენ ველოდებოდით მედიაციის პროცესში, რომ ეს პროცესი მაშინ როცა ასეთ მნიშვნელოვან თემებზე საუბრობდა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს არ არის კონკრეტული სოციალური მუშაკების კომფორტისთვის, ან გულის, ანუ რაღაც კონკრეტული სოციალური შეკების ინტერესიც, ეს არის ზოგადად კეთილდღეობის, ბავშვების, ხანდაზმულების, შეზღუდვის საძლევობის მქონე პირების დაცვისთვის ვიბრძვით დღეს ჩვენ და მაშინ როცა ასეთ მძიმე თემებზე გვიწევს საუბარი და ვითხოვთ და ვამბობთ, რომ გვართ კრიტიკულ მდგომარეობაში, გვჭირდება შველა, ამ შემთხვევაში მედიაციის პირველი პროცესი მთავრდება ისე, რომ ჩვენი დამსაქმებელი ორმხრივი შეხვედრის ორგანიზებასაც რატომღაც ვერ ახდენს და ორმხრივი შეხვედრაც კი არ მომხდარა. ზუსტად ის დაპირებები, რაც ჩვენ გავიგეთ საკომიტეტო შეხვედრაზე, იმ დაპირებების ნახევარიც კი არ ვიცოდით მედიაციის პროცესის იყო დასრულებული. ახლა ვართ იმ ეტაპზე, რომ ჩვენ ხელახლა მივედით იმ დასკვნამდე, რომ კიდევ ერთხელ ვცადოთ ამ საქმემთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია, ვითხოვთ მედიაციის გაგრძელებას, ოღონდ ორმხრივი შეხვედრა, მინიმუმ ერთი ორმხრივი შეხვედრა მაინც უნდა მოხდეს, თუმცა ეხა უკვე ისეთ კრიტიკულ სიტუაციებში ვართ, რომ ხედავთ, რომ მათი ინიციატივა, მათი სურვილი და ნება არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ დავინახოთ კონკრეტული გადაჭრის გზები. თუ ჩვენ ვერ მივიღებთ დაუყოვნებლივ რაღაც შედეგებს, ვიწყებთ და მობილიზდებით იმისათვის, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით სოციალურ მუშაკებმა 25 მარტიდან დაიწყოთ გაფიცვის პროცესი. იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ხედავთ რეალურ კონკრეტულ სამოქმედო გეგმებს, ჩვენ ვერ ხედავთ ელემენტარული ნებას და კომუნიკაციას სამინისტროსგან და უკვე ისეთ სიტუაციაში ვართ, რომ ის რომ ჩვენ გავჩუმდეთ ამ შემთხვევაში და წავიდეთ რაღაც კონკრეტულ დათმობებზე, ეს ჩვენს უკამდგომი ადამიანებისთვის იქნება შეურაცხყოფელი, იმიტომ რომ გავიდა თვეები, გავიდა ერთი თვე, თვე ნახევარი გავიდა ამ პროცესებიდან, მაგრამ რეალური შედეგი ვერ დავინახეთ. ეს გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ ვიფიქროთ, რომ საფულოს, ბოლომდე მაინც ვერ იაზრებენ ჩვენი დამსაქმებელი და სამინისტრო, თუ რა სირთულეების წინაშე ვდგავართ დღეს ჩვენ და ჩვენი ბენეფიციარები.
თუმცა იმ უმძიმესი შემთხვევების შემდეგ სახელმწიფოს არ დავიწყებია პასუხისგებლობა დაეკისრებინა სწორედ ამ სფეროს
შეკების
და ხელმძღვანელობისთვის.
ეს იყო ძალიან სამწუხარო ფაქტი, რაც მოხდა რეალურად. ყველა მისი წილი პასუხისგებლობა აიღო და სამწუხარო ჩვენმა სამინისტრომ ეს პასუხისგებლობა მთლიანად დააკისრა და გადაატარა სოციალურ მუშაკებს. რა თქმა უნდა, არავინ არ დაობს იმაზე, რომ ეს მოვლენა იყო ფატალური, რომ ამან ყოველ ადამიანს ჰქონდა მისი წილი კონკრეტულ შემთხვევის თანმიმართებაში, მაგრამ ის რომ ვერ დაინახა ამ ასეთი საშინელი შედეგის შემდეგაც კი სამინისტრომ მისი წილი პასუხისგებლობა და თქვა, რომ რაც უნდა კარგი პირობები ქონდა სოციალურ მუშაკს, როგორც უნდა კარგი პირობები ქონდა სოციალურ მუშაკს, ის მაინც ამ შედეგს მიიღებდა, ეს უბრალოდ შეურაცხყოფა შენი დასაქმებულის მეტი არაფერი.
მაგრამ პრობლემები იყო მანამდეც.
Проблемები იყო
2018 წლის ზამთრამდეც. და ეს გრძელდებოდა. თქვენი შეფასებით რა შეიძლება იყოს დღეს გამოსავალი? გაფიცვაზე ბრძანეთ. ეს უკიდურესი ფორმაა და არ ნამდვილად არ ფიქრობ, რომ ადვილი გადაწყვეტილება არის სოციალური მუშაკებისთვის, რომ ეს გააკეთონ და იმ ადამიანებსაც კი ესე ვთქვათ იმ გაფიცვის პერიოდში მოუსპონ საშუალება კომუნიკაციის, რაც გაჭირებულ ადამიანებს სჭირდებათ. რა შეიძლება იყოს ის პირობები, რაღაც არ ვიცი კომპრომისული თუ რაღაცა ვარიანტი, რაზეც რის შემდეგაც გააგრძელებენ ეს ადამიანები მუშაობას?
პირველ რიგში, როგორც უკვე აღნიშნე, სოციალურ მუშაკებს უნდა მიეცეთ თავიანთი პროფესიული მანდატის აღსრულების საშუალება. უნდა მოგცეს საშუალება, რომ ზუსტად იმ თემებზე ვიმუშაოთ, რაც რეალურად ჩვენია და რაც რეალურად ჩვენი კომპეტენციის პრაქტიკაში. უნდა ჩამოგვაშორონ ის უამრავი წვრილმანის საქმე, რეესტრის წარმოებიდან დაწყებული ვაუჩერების დამთავრებული, რაც სოციალური მუშაკის საქმე არის.
ამის მიუხედავად, ესეც რომ მოხდეს, ისედაც ხომ ძალიან დიდია დატვირთვა.
რა თქმა უნდა.
თქვენ ფსიქოლოგი ახსენეთ, მაგრამ თავად სოციალური მუშაკებიც არასაკმარისია.
არასაკმარისია ძალიან მარტივი მიზეზის გამო. ჩვენ გეტყვით ისე გლაინაძალდევის სტატისტიკას, იმიტომ რომ კარგად ვარ ამ თემებში. კი, ბოლო 2 წლის განმავლობაში 18 პროფესიონალი სოციალური მუშაკის, რომელთაც ჰქონდათ მინიმუმ 3-წლიანი სტაჟი მუშაობის, წავიდა 12 სოციალური მუშაკი. თუ უფრო მეტი ზუსტად არ მახსოვს, მინიმუმ 12 სოციალური მუშაკი.
მიზეზი რა?
2 წლის განმავლობაში, როცა 12 ერთი სერვის ცენტრიდან წარმოგიდგენთ, სხვა სერვის ცენტრებში რა ხდება? მიზეზი არის ის, რომ ჩვენ საუბრობთ პრობლემებზე, ჩვენ ხვდებით, ჩვენ 2 წელია ხვდებით შიდაკარს მიღმა შეხვედრები გვაქვს სამინისტროს წარმომადგენლებთან, მეურვეობის ზრუნველობის დეპარტამენტებთან, ვითხოვთ, მაგრამ მათგან 2 წლის განმავლობაში დაინახეს უკვე სოციალურ მუშაკებმა, რომ რეალურად შედეგი არ იყო და ამიტომ რომ მაშინ, როცა სხვა ნებისმიერ სისტემაში სოციალური მუშაკის პოზიცია ითვალისწინებს უფრო მეტ სერვის, ითვალისწინებს უფრო მეტ ხელფას, ითვალისწინებს უსაფრთხოებას, ითვალისწინებს ტრანსპორტით, მათი ტრანსპორტით გადაადგილებას და არა პირადად სოციალურ მუშაკის მიერ გადაადგილებას, ვინ გაჩერდება ასეთ სისტემაში? არც ერთი ნორმალური ადამიანი ამ პირობებში არ გადაწყვეტს, რომ როცა არსებობს უკეთესი გზა და იმის შესაძლებლობა, რომ პროფესიულადაც განვითარდე და უკეთეს პირობებში იმუშაო, არავინ ასეთ სიტუაციაში არ გაჩერდება. ეს ფაქტია. რა თქმა უნდა, გაფიცვის გადაწყვეტილება არის უკანასკნელი და ძალიან მძიმე მისაღები თითოეული სოციალური მუშაკისთვის. უბრალოდ სამწუხაროდ ვართ ძალიან კრიტიკულ სიტუაციაში. ჩვენ გვჭირდება ზუსტად გაწერილი გეგმა, ჩვენ გვჭირდება გეგმაზე პასუხისმგებელი პირები, ჩვენ გვჭირდება ნება სამინისტროსგან. თუ ეს ყველაფერი არ იქნება და უბრალოდ მედიაციის შეხვედრები ჩატარდება იმის გამო, რომ შეხვედრა ეგ ერქვეს და არ გადაიდგეს კონკრეტული ნაბიჯები, ჩვენ სხვა გამოსავალი არ დაგვრჩება.
ეს სამსახური არ არის რაღაც ესეთი ტრადიცია ამისი. და არ იყო და შეიძლება ბევრი არც იცნობს კიდევ, ვისაც არ ქონია უშუალოდ კომუნიკაცია. წუთი გაგრჩება საუბრის დასრულებამდე, რთული ვითარება იმ თვალსაზრისითაც, რომ შეიძლება ამ ამბების მიმართ კონკრეტულად აი ამ სოციალურ მოშაკების თქვენი აქტივობის მიმართ არ იყოს ესეთი მასშტაბური სოლიდარობა. რთული ვითარება ამ ხრივაც. ეს ერთ-ერთი ფაქტორია, ვის თulit თქვენ პარტნიორებად.
ყველა ის ადამიანი, რომელიც მუშაობს ადამიანის უფლებებზე, ყველა ის ადამიანი, ვის მუშაობს ბავშვთა უფლებებზე, ყველა ის ადამიანი და ორგანიზაცია, ვის მუშაობს ხანდაზმულების და შესრულების საძლებობის კონე უფლებებზე, რეალურად ვალდებულია, რომ დღეს განა კარგი რობოთ ვალდებულია, რომ დღეს ჩვენ გვოდეთ იყოს, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ყველა შემთხვევა მოდის შვედამდე. თუ ჩვენი სისტემა არ გაძლიერდება, რაც არ უნდა გააკეთონ და როგორც არ უნდა მიიღონ, თუნდაც რეფორმები, თუნდაც სხვა სერვისები, თუ ეს სისტემა არ განვითარდა, ჩათვალეთ, რომ ყველა იმ ადამიანის შრომა ჩაიყრება წყალში რეალურად. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ბავშვი, ოჯახი და ადამიანები მოდიან სააგენტოში და თუ სააგენტო არ იქნება ძლიერი, თუ ბავშვთა კეთილდღეობის სისტემა არ იქნება ძლიერი, ასეთი შრომა ჩაიყრება წყალში ყველა ადამიანის.
ვაირომ დიდი არის საჭიროება საქართველოში ასეთი სერვისის. მარიამ ბანძავას დიდი მადლობა. ის გახლავთ სოციალური მუშაკე, გლდანი ნადელადევის სერვის ცენტრის ყოფილი თანამშრომელი, აქტივისტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიუბრუნდებით ჩვენ ამ თემას და არც ვთქვათ არ მივატოვებთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით.